В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Доброго вечора. Сьогодні у програмі у Москві зустрілися прем'єри України і Росії. Що вирішується на цій зустрічі? Лише список двосторонніх питань чи майбутнє України? Розпитаємо про це нашого московського глядача. Німеччину охопила економічна криза, не бачена з повоєнних часів.
Завдяки соціальним програмам і антикризовим заходам вдається зберегти частину робочих місць. Передусім тут йдеться про так звані виплати на випадок скороченого робочого дня або часткової відсутності роботи.
За культурними досягненнями європейського ґатунку до української провінції поза столицею вирує культурне життя, і про нього мають знати в Україні і в світі.
Кожен соліст, ансамбль виконує один чи два твори української музики. Це велика справа, тому що замовлені твори українським композиторам, вони залишаються в репертуарі кожного ансамблю, кожного виконавця.
Все це менше ніж через 5 хвилин, а зараз новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Україна і Росія не змогли досягти прориву щодо того, чи братиме Росія участь у модернізації української газотранспортної системи, про які раніше Київ домовився з Європейським Союзом. Після 3,5 годин переговорів у Москві за участі прем'єр-міністрів двох держав, з російського боку Володимир Путін сказав, висловив розчарування Москви, що в українсько-євросоюзівських газових домовленостях Росія взагалі не згадана. Він висловив бажання продовжити дискусію про участь Росії в модернізації української ГТС. Юлія Тимошенко зі свого боку не коментувала це питання. Детальніше наступними хвилинами у Європейській Свободі, а ми повертаємось до інших новин. У Будапешті відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору. Знак відкрив у столиці Угорщини президент України Віктор Ющенко. Він заявив, що це зворушлива і глибоко символічна подія, а меморіал він назвав даниною шани угорського народу мільйонам українців, які безневинно загинули в 32-33 роках. Перебуваючи з візитом у Будапешті, Віктор Ющенко також назвав «Східне партнерство» програму Євросоюзу «Східне партнерство» можливістю розширити відносини Києва з Брюсселем. Але, заявив президент, Україна не вважає цю програму альтернативою майбутньої угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Одеса отримала високу нагороду Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні ця асамблея оприлюднила список лауреатів призу Європи, престижної нагороди, яку вручають органам місцевого самоврядування за активний розвиток європейських ідеалів. Одеса серед міст, яким буде вручено почесний знак. Це друга найвища ступінь цього призу асамблеї перед, власне, призом Європи. Міністерство закордонних справ України закликає Євросоюз скасувати оплату за візи для українців. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич під час зустрічі з трійкою послів країн-членів ЄС, заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв звернув увагу на змістовне наповнення саміту держав-учасниць програми «Східне партнерство», який має відбутися 7 травня у Празі. Окремо від цього Україна запропонувала скасувати візовий режим Боснії і Герцеговині. Як заявив посол України в цій балканській країні Маркіян Лубківський, це посприяло б активізації туристичного обміну та ділової активності між двома країнами. Нещодавно скасувати візи для громадян України вирішила інша балканська країна Хорватія, хоча це стосується тільки періоду літнього туристичного сезону з 1 травня до 30 жовтня. Союз НАТО і Росія поновлюють діалог. Генеральний секретар НАТО заявив, що Північно-Атлантичний Союз і Росія офіційно поновлюють повномасштабний діалог, перерваний після минулорічного російсько-грузинського конфлікту. Заява ЯПА Дегопа-Схефера про це пролунала напередодні переговорів представників Росії та 28 країн НАТО в Брюсселі. Нове коло переговорів на вищому міністерському рівні призначене на 19 травня. А тим часом Парламентська асамблея Ради Європи занепокоєна наслідками війни між Росією і Грузією. Асамблея закликала Росію та Грузію поліпшити захист людей, які потерпіли внаслідок війни серпня 2008 року. У доповіді, яку схвалено сьогодні на засіданні сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, висловлено, зокрема, стурбованість тим, що зі 130 тисяч переміщених осіб у Грузії, 26 тисяч продовжують залишатися у спеціальних центрах біженців. Так само не повернулися до своїх домівок і 1200 осіб із 33 чи 38 тисяч переміщених осетинів, які мусили виїхати з Південної Осетії до Північної. І такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергію. А я нагадаю, що всі новини Радіо Свобода за цей день ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І повертаємося до головної теми дня. Візит прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до Москви, що так довго відкладався, нарешті відбувся. Юлія Тимошенко провела переговори зі своїм російським колегою по цілому спектру питань, починаючи від закупівлі і транспортування газу до питань гуманітарної співпраці. Візит Юлії Тимошенко відкладався через невдоволення Росії домовленістю України з Європейським Союзом про модернізацію української газотранспортної системи. Але напередодні в Києві лунали думки про те, що ця зустріч буде важливою не лише для майбутнього найціннішого активу України, але й для держави в цілому. На прямому зв'язку із Москви з нами зараз оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, який стежив за цією зустрічю. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, цей візит викликав в одних надії, в інших побоювання. Чи було досягнуто якихось конкретних домовленостей сьогодні в Москві?
Мені здається, що крім якихось декларативних слів, якими взагалі відрізняються російсько-українські зустрічі на вищому рівні останніх років, про жодні серйозні домовленості говорити не варто. Єдине, що дійсно можна вважати серйозним, якщо ми побачимо конкретний документ, це те, що Україна і Росія домовилися щодо того, що Україна не буде сплачувати штраф за той обсяг газу, який вона не відібрала у Російської Федерації впродовж цього року. Однак відомо, що вже раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін говорив, що ніяких штрафних санкцій не буде. Риторика Москви змінилася тільки після брюссельського саміту Європейського Союзу і України, під час якого було підписано відомий меморандум про модернізацію української газотранспортної системи. І ми маємо усвідомити, що Росія не могла говорити про якісь серйозні штрафні санкції для України, тому що зараз в умовах гострого падіння попиту на російський газ Росія зацікавлена у покупцях цього газу більше, ніж Україна в його купівлі.
Віталію, атмосфера, що панувала на сьогоднішній зустрічі у Москві, була на диво дружелюбною, як на нещодавні погрози і протести Москви щодо домовленостей між Україною і ЄС. Як це можна пояснити?
Завжди протокольні зустрічі є достатньо, я б сказав, приємними. Такі політики, як Путін і Тимошенко, ніколи не дозволяють собі під час публічних зустрічей якимось чином демонструвати серйозні розбіжності. Нічого дивного цього якраз немає. Сам факт, що зустріч відбулася, вже означав, що ці проблеми, які немов би виникли після саміту Європейського Союзу, вони поглагоджені. Однак є очевидним і інше, що Росія прекрасно усвідомлювала, що після того, що відбулося взимку 2009 року, стратегія Європейського Союзу буде зробити все можливе, щоб гарантувати розділ тих компаній, які добувають газ, і тих компаній, які його транспортують. Можливо, це було незрозуміло в січні, однак вже зрозуміло у березні. Тому я вважаю, що реакція Росії на підсумки саміту в Брюсселі була швидше пропагандистською, ніж реально пов'язаною з якимись проблемами російсько-українських взаємин.
Віталію, напередодні від'їзду пані Тимошенко до Москви у Києві лунали думки, що дві найпотужніші політичні сили, блок Юлії Тимошенко і партія регіонів, шукають у Москві підтримки для свого нового союзу. Наскільки в Москві можуть прихильно поставитися до такої ідеї, до такої можливості?
Слухайте, це все комічні абсолютно припущення, які демонструють, що українсько-російськими реаліями, взагалі українською політикою як такою, займаються люди, які намагаються на плітках побудувати якісь серйозні конструкції. Тому що говорити про те, що Росія зараз здатна вплинути на союз Віктора Януковича і Юлії Тимошенка, і що такий союз дійсно можливий, чи вона там чого прагне, чи не прагне, можуть тільки люди, які не усвідомлюють, що для Росії ані Віктор Янукович, ані Юлія Тимошенка не є політиками, які зараз відповідають російським інтересам, російським державним інтересам, які пов'язані з намаганням створити з Росії країну, яка буде превалювати на пострадянському просторі, і російським корпоративним інтересам, які полягають в тому, щоб російська номенклатура мала певну частину власності в Україні за рахунок проросійського конфідента на президентському кріслі. Очевидно, що і те, і інше навряд чи можливо.
Дякую, Віталію. Нагадаю, що з нашим московським оглядачем Віталієм Портниковим ми говорили про візит прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до Москви. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейська преса обговорює не лише занепокоєння Європейського Союзу розвитком політичної ситуації в Україні, але й звертає чималу увагу на можливі наслідки візиту українського прем'єра до Москви. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Російська независима газета прогнозує можливі варіанти рішень засідання російсько-українського економічного комітету під головуванням Володимира Путіна та Юлії Тимошенко. Газета також повідомляє, що у порядку денному заплановано біля 20 питань. Вірогідно, як пише независима газета, головними будуть газові та ядерні питання. Також мова йтиме про можливий російський кредит Києву у розмірі 5 мільярдів доларів. Україна переважно буде в ролі прохача, бо, як зауважує московський часопис, газових проблем в уряду Тимошенко є з головою. Тут не лише недобір газу, штрафи, за що лише у першому кварталі можуть стягнути понад 1 мільярд доларів, але й проблема заповнення українських газосховищ газом з Росії, бо інакше знову будуть під загрозою поставки до Європи. До числа можливих скандальних рішень у Москві оглядачі зараховують не лише питання газової декларації України з Європейським Союзом, але й проблему експлуатації нафтогону Одеса-Броди, проблеми постачання ядерного палива, бо є вже домовленості про останні з американцями. Вже вчора було відомо, як інформує Независима газета, що угода з Росією щодо ядерного палива може бути підписана аж до 2026 року. Але найважче, як вважає російська газета, йтимуть переговори щодо спільної газової декларації Європейського Союзу та України. Експерти не виключають, що вже у четвер в Києві може бути скандал з приводу підписаних Юлією Тимошенко у Москві угод. Інше московське видання «Комерсант» прогнозує, що Юлія Тимошенко запропонує Москві на цих переговорах своєрідний аналог Брюссельської декларації про запрошення російської сторони до будівництва додаткових потужностей української газотранспортної системи. Щось на кшталт нового газотранспортного консорціуму, але лише на 1/5 діючих нині газогонів. Та експерти, яких запитувала згадана московська газета, вважають, що, цитую, Росія не буде двічі наступати на одні й ті ж граблі, вона буде діяти прагматично і жорстко, ставитиме питання про те, що домовленості з Європейським Союзом суперечать домовленостям з Росією. Кінець цитати. Але київський фахівець з енергетичних питань член комісії Верховної Ради Сергій Тулуб каже «Комерсанту», що не варто очікувати від цих переговорів чогось нового. Росія обмежиться тим, на його думку, що не вимагатиме виплати штрафів за недобір газу, а Україна відмовиться від збільшення вартості транзиту, і на цьому все. Польська газета «Річ Посполіта» запитує, чи зможе Євросоюз помирити українських політиків напередодні саміту Європейського Союзу 7 травня у Празі. Йдеться про спільну пропозицію Німеччини та Польщі щодо фінансової та посередницької допомоги Брюсселя Києву. Стало відомо, що до Києва їде так звана трійка – представники Чехії, головуючої в Європейському Союзі, Єврокомісії та Ради Європейського Союзу. У Брюсселі бояться, що на фоні кризи в Молдові, Грузії та Україні сама програма Східного партнерства, яку планують започаткувати у Празі 7 травня, може бути поставлена під загрозу зриву. Речь Посполіта також підкреслює, що наразі невідомо, хто ж представлятиме східні країни у Празі. Польська газета також стверджує з посиланням на Хавєра Солану, що ні Володимир Воронін з Молдови, ні Олександр Лукашенко з Білорусі до Праги не приїдуть. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Німці потерпають від найбільшої економічної кризи з часів Другої світової війни, але купувати менше не стали.
Несподіванкою для економістів став той факт, що і в квітні німці активно ходили по магазинах і робили закупи так, начебто взагалі жодної кризи нема.
Отримувати мільйони, коли компанія, якою ти керуєш, потерпає, аморально і має бути незаконно, вважає Єврокомісія.
Percevoir une grosse rémunération en cas d'échec, ce n'est pas responsable.
Той факт, що керівник, який довів своє підприємство до скрути і покидає свою посаду з золотим парашутом як винагородою за невміле керівництво, безвідповідально та нечесно.
Ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête.
Українські міста перебирають європейський досвід у пропагуванні своїх культурних здобутків.
Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагає для культурної столиці України, ми готові. Тобто у нас є календар подій, в нас є робота над промоцією міста.
Щороку у квітні в Одесі можна почути новинки сучасного музичного мистецтва з усього світу.
Про все це далі у «Європейській свободі», а зараз повернемося до Німеччини. Світова економічна криза захлеснула цю країну. Уряд цього року очікує рекордного падіння для повоєнної історії країни валового внутрішнього продукту. Під кінець року експерти прогнозують також потужного зростання безробіття, хоча зараз німці ще не вповні відчули наслідки кризи, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
У рік 60-річчя заснування Федеративної Республіки Німеччини країні загрожує найглибша в її історії рецесія. Згідно з оприлюдненими у середу офіційними прогнозами, валовий внутрішній продукт цього року скоротиться на цілих 6%. Ще торік було зафіксовано економічне зростання обсягом в 1,3%. Нинішня драматична ситуація пояснюється передусім тим, що німецька економіка, значну частку в якій становить машинобудування, орієнтовано передусім на експорт. Тобто наслідки світової економічної кризи безпосередньо відчувають німецькі фірми, які не отримують замовлень з-за кордону. Федеральний міністр економіки Карл Теодор Гутенберг не став прикрашати ситуацію, оприлюднюючи урядові прогнози.
Цього року навряд чи вдасться надолужити втрати, які виникли внаслідок скорочення експорту в минулі місяці, навіть якщо на окремих ділянках і в окремих галузях відбудеться стабілізація. Тому ми робимо дуже обережні прогнози.
Сказав Гутенберг. До масових звільнень Україні поки що, однак, справа не дійшла. Завдяки соціальним програмам і антикризовим заходам вдається зберегти частину робочих місць. Передусім тут йдеться про так звані виплати на випадок скороченого робочого дня або часткової відсутності роботи. Фірми не звільняють людей, а відправляють їх на певний час у неоплачувану відпустку. Упродовж цього часу люди отримують виплати з боку держави, які майже на 60 або 70% компенсують зарплату. Це дає змогу компаніям, так би мовити, пересидіти скрутні часи, зберегти фахівців і своє ноу-хау, яке вони відразу зможуть використати, як тільки світова економічна кон'юнктура знову пожвавиться. Такий захід, однак, обмежений лише 18 місяцями. Тепер федеральний міністр з питань праці Олаф Шольц запропонував продовжити його до 2 років. До речі, те, що Німеччині поки що вдалося уникнути масових звільнень, позитивно відобразилося на настроях серед споживачів. Несподіванкою для економістів став той факт, що і в квітні німці активно ходили по магазинах і робили закупи так, начебто взагалі жодної кризи нема. Серед причин називається і здешевлення бензину і газу, а також падіння цін на продукти харчування. Попит на внутрішньому ринку допомагає, однак, лише частково компенсувати брак замовлень з-за кордону. Повністю зберегти стабільність на ринку праці в Німеччині за нинішніх умов навряд чи вдасться. Попри всі урядові антикризові програми, чимало фірм розмірковують над згортанням виробництва в Німеччині. До таких компаній належить і виробник кабельних систем для автомобілів Еріх Єгер. Цього року ця фірма отримала на 60% менше замовлень.
Зараз ми працюємо над планом перенесення всього виробництва на наше підприємство в Чехії і Туреччині. В середині травня наше підприємство в Німеччині закривається.
Повідомив представник компанії Карл Гайнц Гльо. Очікується, що наприкінці року кількість безробітних у Німеччині зросте майже на 500 000 осіб і становитиме 3 700 000. Цілком реально, що наступного року в країні нараховуватиметься вже понад 4,5 мільйони безробітних. Німецький уряд сподівається, що період рецесії завершиться 2010 року. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Європейська комісія вважає, що зарплати керівників підприємств Європи надто довго були націлені на заохочення короткотермінових, швидких і великих прибутків. Необґрунтовані премії, бонуси, надбавки, так звані золоті парашути, що видаються директорам великих підприємств, слід істотно зменшити, вважають у Брюсселі. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Чарлі Макріві сьогодні закликав менеджерів і голів компаній змінити менталітет. Та чи будуть до вподоби ці рекомендації самим керівникам підприємств? Докладніше розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Золотий парашут. Так називають грошову премію членам адміністрації підприємства, що з тих чи інших причин покидають свій пост, найчастіше внаслідок злиття компаній. У докризові часи ці нерідко багатомільйонні суми викликали доволі слабкий резонанс у пресі та відкрито критикувалися тільки представниками профспілок. Тепер будь-яка інформація про подібні виплати викликає бурю протестів та гніву у кожній країні Європейського Союзу. Виплати таких величезних премій у час, коли тисячі людей залишаються залишаються без роботи, а підприємства банкрутують. Це скандал, провокації та велика несправедливість, каже голова профспілки руху французьких підприємств Лоренс Парізо. У другій половині минулого року практично кожне банкрутство чи фінансові труднощі тих чи інших банківських установ супроводжувалося змінами у керівництві. Проте навіть попри складне становище установ та скорочення штатів, звільнені директори полишали свої крісла із чималими сумами у кишенях. Наприклад, Акселя Міллера, звільненого директора франко-бельгійської фінансової групи Дексія, мав підтримати парашут у сумі 3 мільйони 700 тисяч євро. Проте його усунення з посади було спровоковане недбалим керівництвом. Гнівні заяви на різних політичних рівнях та регулярне спостереження французької та бельгійської преси призвели до скорочення цієї премії до розміру суми зарплат за один рік, тобто до 825 тисяч євро. Проте це був тільки поодинокий випадок, тому і суспільство, і уряди багатьох країн одразу оголосили боротьбу із цими невиправданими витратами. Ніколя Саркозі, президент Франції.
Percevoir une grosse rémunération en cas d'échec.
Призначати високу оплату тим, що здійснюють промахи, це безвідповідально і нечесно. Той факт, що керівник, який довів своє підприємство до скрути і покидає свою посаду з золотим парашутом, як винагородою за невміле керівництво, безвідповідально та нечесно.
Від початку кризи таких заяв лідерів країн Європейського Союзу пролунало чимало. Сьогодні єврокомісар з питань внутрішнього ринку Чарлі МакКріві оприлюднив рекомендації щодо того, як нараховувати директорські зарплатні, бонуси, доплати і премії. Нині кожній з 27 держав Європейської співдружності вирішувати, як їх застосувати. Оплати директорів здійснюються за дуже складною схемою, зауважив єврокомісар, і вони сконцентровані на заохоченні швидкого і короткотермінового досягнення результату. У той же час, переконує Чарлі МакКріві, вони повинні бути відображенням надійності та впевненості компаній у завтрашньому дні. Золоті парашути повинні бути наслідком реалізованої ефективної діяльності, тому директори та менеджери повинні змінити свій менталітет, каже європейський комісар.
Оплата директорів повинна бути чітко пов'язана зі здобутками, а не перетворюватися на винагороду за вчинені промахи. Заохочення у сфері фінансових послуг мають відповідати довготерміновим та сталим прибуткам. І це тільки перший крок у покращенні політики Єврокомісії у цій сфері.
Вважає Чарлі МакКріві. Друга рекомендація Комісії Європейського Союзу стосується змін, що мають внести до так званої європейської директиви вимог до капіталів. Ці поправки фактично повинні надати більшу свободу органам нагляду за фінансами. До кінця цього року чи на початку наступного ці служби зможуть накладати штрафні санкції на ті банківські чи страхові установи, чия політика винагород створює ризики для свого фінансового здоров'я. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ще жодне українське місто не було удостоєно звання культурної столиці Європи, яку обирають щороку. Але сама ідея українцям сподобалася, і цього року Львів було визнано культурною столицею України. Які нові можливості надаватиме цей статус українським містам, одне з яких щороку ставатиме культурною столицею? Чи зможе місто розраховувати на додаткове фінансування або промоцію з боку держави? Детальніше розповідає наш львівська кореспондентка Галина Терещук.
Кожна культурна столиця Європи, починаючи з 1985 року, передусім демонструє сучасну європейську культуру. Натомість мета визначення культурної столиці України – промоція того чи іншого міста, як всередині самої держави, так і в світі, щоб туристи приїжджали не лише знайомитися із пам'ятками архітектури, але задля цікавих мистецьких заходів. Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів і стало підставою про надання статусу культурної столиці. столиці. Однак серед відомих щорічних культурних заходів не лише у Львові, але й в Україні є кілька: День Батяра, Свято Кави, Шоколаду, Пампухів, традиційний театральний фестиваль «Золотий лев». Втім, ці фестивалі знані серед українських громадян, але невідомі на заході. І свідченням цьому є той факт, що іноземні туристи їдуть у Львів лише задля старовинної архітектури. Ми раптом побачили старовинне місто, один з європейських куточків. Львів просто чудовий, зазначили туристи із Бельгії. За різними даними, щороку Львів відвідує близько мільйона туристів. Для порівняння, польський Краків у 15 разів більше. Найбільше іноземців у Львів приїжджають із Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Білорусії, США. У рамках культурної столиці, за словами Оксани Міськович, начальника відділу туризму і рекреації Львівської міськради,
за року ми повинні максимально показати все багатокультурне життя міста, починаючи від фестивалів, архітектури. Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагається для культурної столиці України, ми готові. Тобто у нас є календар подій, в нас є робота над промоцією міста.
Наразі Державна служба туризму і курортів спільно з Львівською мерією розробляє реалізацію проєкту культурної столиці. Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні, організацію прес-турів у Львів. Про додаткове фінансування культурних заходів не мовиться. Водночас відділ туризму щомісяця видає буклети «От-от», де є повна інформація про прем'єри, фестивалі, експозиції, вистави, концерти, забави. Ці рекламні буклети зі Львова надсилатимуть у туристичні агенції у різні країни світу, щоби іноземці, які планують мандрівку в Україну, могли включити у свою програму і відвідання мистецьких заходів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На 2 дні і 2 ночі звання музичної столиці України і Європи перебрала Одеса, де пройшов міжнародний фестиваль сучасної музики. Його вже 15 років поспіль організовують Міжнародна асоціація сучасної музики, Українська національна спілка композиторів та Міністерство культури і туризму України. Зі свіжими музичними враженнями з Одеси повернулася наша музичний оглядач Леся Олійник.
Саме так музикою для ударних інструментів відкривається міжнародний музичний фестиваль «Два дні і дві ночі нової музики». Щороку у квітні в Одесі можна почути новинки сучасного музичного мистецтва з усього світу. Цього року на ньому була представлена музика 32 країн. Вперше брали участь музиканти з Румунії. Поряд з інноваційною професійною творчістю тут звучить також автентичне мистецтво різних народів, як, наприклад, азербайджанський мугам чи монгольський спів. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода художній директор фестивалю, відома композиторка Карамела Ципколенко, підкреслила, що за 15 років існування фестиваль набув авторитету як один з провідних світових форумів сучасної музики. Але пріоритет у виборі програми надається українським композиторам. Далі пряма мова.
Кожен соліст, ансамбль виконує один чи два твори української музики. Це велика справа, тому що замовлені твори українським композиторам, вони залишаються в репертуарі кожного ансамблю, кожного виконавця. І таким чином українська музика звучить не тільки в Україні, вона звучить і на інших фестивалях, площадках світу. У такий спосіб ми інтегруємо українську культуру до світового простору.
Більшість фестивальної програми звучить в Україні вперше. Однією з яскравих прем'єр фестивалю цього року в Одесі став твір молодого українського композитора Золтана Алмаші. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Це все у сьогоднішній «Європейській свободі». З вами була Марія Щур. Нагадаю, що всі передачі «Радіо Свобода» ви можете почути на сайті radiosvoboda.org і прочитати на тому ж сайті. На все добре!
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Новини Радіо Свобода.
8.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін вважають неможливою модернізацію української газотранспортної системи без участі Росії. Про це обидва прем'єри сказали на прес-конференції в Москві, де голова українського уряду перебувала сьогодні з робочим візитом для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці. Юлія Тимошенко заявила, що Україна запросила Росію до участі в модернізації української газотранспортної системи. При цьому, за словами Тимошенко, сама ця газотранспортна система має залишитися у власності України. Путін зі свого боку додав, що Росія не претендує на управління цією системою, але заявив, що Росія була б не проти знову повернутися до питання про створення міжнародного консорціуму для оренди української газотранспортної системи. Детальніше про це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні», а зараз до інших новин. У Будапешті відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору. Знак відкрив у столиці Угорщини президент України Віктор Ющенко, який перебував там із візитом. Перебуваючи в Будапешті, український керівник, зокрема, говорив про програму Європейського Союзу «Східне партнерство» і назвав її можливістю розширити відносини України з Євросоюзом. Але сказав президент, Україна не вважає цю програму за альтернативу майбутньої угоди між Україною і ЄС про асоціацію. Одеса отримала високу нагороду Парламентської асамблеї Ради Європи. Йдеться про приз Європи, престижну нагороду, яку вручають органам місцевого самоврядування за активний розвиток європейських ідеалів. Одеса – серед міст, яким буде вручено почесний знак. Це друга найвища ступінь цього призу асамблеї. У Борисполі сьогодні затримували літак зі США через підозру свинячого грипу. Міжнародний аеропорт Бориспіль затримав літак компанії «Аеросвіт», який прибув із Нью-Йорка для перевірки пасажирки-громадянки США на наявність вірусу свинячого грипу. Пасажирка почувалася зле, але підозра про її зараження свинячим грипом не підтвердилася. Тим часом у Сполучених Штатах підтвердили першу смерть від свинячого грипу в цій країні і поза межами Мексики. Дворічна дитина померла на свинячий грип в американському штаті Техас. У Мексиці тим часом смерть від цієї хвороби підтверджена 7 осіб. Всього від захворювань зі схожими симптомами тут померло близько 160 людей. Випадки свинячого грипу сьогодні вперше підтвердили також у Німеччині. Німеччина стала 8-ю країною, де виявили свинячий грип. І такі на цей час головні новини Української служби Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 29 квітня. Прем'єри України та Росії шукали спільну мову у Москві. Штрафів за недобір російського газу не буде.
Хорошо, что у нас налаживается сотрудничество, и что в прошлое уходят те времена, когда чувствовалась некоторая конфронтация.
Сумна вістка для Барака Обами у сотий день президентства. У Сполучених Штатах підтвердили перший випадок смерті від свинячого грипу.
Every American should know that the federal government is prepared to do whatever is necessary to control the impact of this virus.
Увага, лісові пожежі. Українцям радять проводити травневі свята подалі від молодих лісів. І про це далі в програмі, яку проведу я, Мар'яна Драч.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Прем'єри України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін домовилися про зменшення обсягів поставок російського газу в Україну. Це просив росіян офіційний Київ через те, що Україна зменшила споживання пального. Угоду досягли під час візиту голови уряду до Москви. Загалом візит прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко називали візитом примирення, адже його одного разу Росія перенесла через те, що Україна, мовляв, не врахувала інтересів росіян, коли у березні в Брюсселі домовлялася з Євросоюзом про модернізацію української труби. А сьогодні Юлія Тимошенко в Москві закликала Росію до участі в модернізації української газотранспортної системи. Про досягнуті домовленості почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, чим завершилися московські переговори?
Сторони пішла, задекларували принаймні поступки одноводні, передусім в газовому питанні. Юлія Тимошенко подякувала своєму колезі за те, що Росія погоджується на скорочення запланованих постачань газу до України. Адже, нагадаю, згідно з січневими домовленостями, Україна мала би сплачувати штраф в разі недобору всього обумовленого обсягу російського газу. Україна, в свою чергу, обіцяла сприяти вступу Росії до світової організації торгівлі. Обидва урядовці декларували закінчення періоду конфронтації у двосторонніх відносинах та готовність розпочати новий етап співпраці. Пропоную послухати заяву українського прем'єра.
Я також хочу
висловити подяку за те, що ми знаходимо взаєморозуміння щодо тих пунктів контракту, в яких йдеться про те, що ми повинні брати замовлений обсяг газу. Але ми сьогодні беремо стільки, скільки дозволяє криза, і сплачуємо за нього в повному обсязі. Важливо, що такі домовленості є.
Натомість Володимир Путін висловив сподівання, що дискусія про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи буде продовжена, та про те, що Україна належним чином захищатиме інтереси російських інвесторів. Російський прем'єр висловив задоволення станом економічної співпраці. Каже Володимир Путін.
Що мене тішить, це те, що не руйнується і до певної міри навіть зміцнюється співпраця між окремими, дуже чутливими і важливими галузями і окремими підприємствами.
Хоча йшлося про доволі широке коло питань, головною була енергетична складова переговорів. Мар'яно?
Дмитре, голови українського та російського урядів оптимістично оцінили свої переговори. А як їх оцінюють українські експерти?
Експерти оцінюють доволі оптимістично, доволі позитивно першу частину щодо скорочення обумовленої обов'язкової постачання газу частки. Проте вони доволі обережні щодо участі Росії в модернізації газотранспортної системи України. Тут вони кажуть, що не все зрозуміло, адже тільки задекларовано, що Росія буде, але на яких умовах, важливе є питання. Пропоную послухати коментар Олександра Татійчука, енергетичного експерта.
Дійсно, що в січневій домовленості було багато несиметричних, тобто не рівновигідних Україні домовленостей, і єдине, що можна сказати, що Україна підписувала під значним тиском цю угоду, бажала якнайшвидше відновити транзит газу через свою територію. Але Росія сама демонструє не один раз те, що вона хотіла б взяти під контроль або навіть у власність українську газотранспортну систему, то саме в цих питаннях треба українській стороні бути надто обережною.
Ну, Росія, до речі, ось прем'єр Росії на прес-конференції з Юлією Тимошенко сказав, що Росія не претендує на українську трубу, принаймні публічно. Тепер росіяни кажуть, що вони цього не хочуть. А що кажуть російські експерти з приводу візиту Юлії Тимошенко до Москви?
Як запевнив Радіо Свобода керівник Центру з вивчення пострадянського простору при Московському державному університеті Олексій Власов, більшість російських експертів схиляється до думки, що візит був вдалий і справді став візитом примирення. Пропоную послухати коментар пана Власова.
Більшість експертів, і я до їх числа також відношуся, вважають, що серйозні зрушення сталися в усякому разі на даний момент, бо все, що пов'язано з Україною, в Москві експертами сприймається буквально за станом на сьогодні. Так от сьогодні можна сказати, що зближення позицій певне відбулося.
Зближення позиції определенне пройшло.
Також, як вдалий крок українського прем'єра, експерт оцінює той факт, що візит Юлії Тимошенко почався із зустрічі з головою Російської православної церкви, патріархом Кирилом. На думку експерта, це справить позитивне враження як на росіян, так і на український електорат, зокрема в південно-східному регіоні.
І це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежив за візитом прем'єра Юлії Тимошенко до Москви. І до нашого ефіру також долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Ви стежите за українсько-російським діалогом вже не перший рік. Як би ви змалювали цей візит, у яких барвах?
Сам факт того, що пані Тимошенко прибула до російської столиці після того, як з нею не хотів зустрічатися Володимир Путін. Нагадаю, що це відбулося після саміту в Брюсселі, після рішення Європейського Союзу і України про модернізацію української ГТС без участі Росії. Цей факт вже говорить про певну дипломатичну перемогу пані Тимошенко. Однак тільки про це, тому що говорити про якусь конкретику візиту, я думаю, поки що зарано. Просто наведу невеличкий приклад. Вчора російські засоби масової інформації говорили про величезну перемогу російсько-болгарської енергетичному діалозі, про те, що про все домовлено, все вирішено. Однак, коли почали розбиратися із подробицями російсько-болгарської домовленості, виявилося, що не домовилися просто взагалі ні про що. Що жодних розбіжностей, які є між Москвою і Софією, не вдалося владнати під час перебування прем'єр-міністра Софії Сергія Болгарії Сергія Станішева в російській столиці. Я думаю, що саме таку характеристику вже завтра будуть давати перебування Юлії Тимошенко в російській столиці. Так що треба просто переспати ніч з підсумками цього візити, щоб їх зрозуміти.
І так радить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. А тим часом ми поцікавилися вашою думкою, від чого залежить поліпшення українсько-російських відносин. Послухаємо киян.
Налажить економічне співпрацю з ними. Много амбіцій і лічних інтересів.
Я думаю, від влади залежить, української особливо. Ну, а Росія, думаю, вона в наш бік дивиться. Ми щось не хочемо її бік дивитися. Ну, тому що дивимося на Європу, а за найближчих своїх братів забуваємося.
От правительство. Ну, у нас зараз не те правительство, щоб у нас налажувати стосунки з Росією нормальні, щоб було. Треба міняти правительство.
Все-таки історично Росія відноситься до нас, як до свого молодшого брата. Росія досить сильна держава, і вона взагалі завжди проводить таку політику сильного старшого брата.
Від взаємоповаги і праці. Справа в тім, що прості люди як відносились один до одного з повагою і зрозумінням. Все залежить тільки від політиків.
Тут не зовсім правильна політика. З нашого боку і з їх боку.
В першу чергу, напевно, російські політики повинні змінити свою думку стосовно тих подій, які відбуваються в Україні.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. І ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Сполучені Штати підтвердили першу смерть від свинячого грипу в штаті Техас, який межує з Мексикою. Від цього вірусу померла дворічна дитина. Повідомив виконувач обов'язків директора Центру контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Річард Бесер. Це перший випадок смерті від грипу за межами Мексики. Від захворювань зі схожими симптомами загинуло 159 людей, ще 7 смертей від свинячого грипу вже точно підтвердили. Президент Сполучених Штатів Барак Обама звернувся до Конгресу з проханням виділити $1.5 мільярда на фінансування надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Він не виключив закриття шкіл, якщо в них будуть підозрювати захворювання. А ще Барак Обама заявив.
Кожен американець повинен знати, що федеральний уряд робитиме все необхідне, щоб контролювати цей вірус. Але є також кроки, які американці можуть зробити самостійно, щоб запобігти недузі. Мийте руки, закривайте рота, коли кашляєте, залишайтеся вдома, коли хворієте, і не пускайте ваших дітей до школи, якщо захворіли вони.
Смерть від свинячого грипу – це сумна вістка для Барака Обами, який сьогодні відзначає перші 100 днів як президент Сполучених Штатів. За усталеною традицією вважається, що початок перебування у Білому домі багато в чому визначає тональність усіх 4 років праці президента. Як же оцінюють перші кроки Обами? Про це більше почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Юрію, вітаю вас. Чи були в Обами невдачі?
О, невдачі були. Його президентство почалося з невдач, треба сказати, тому що декілька його людей, кандидатів на пости в його кабінеті міністрів змушені були зняти свої кандидатури за того, що виявилося, що в них, як це кажуть, нечисто за кормою, тому що вони не платили податки певний час. І так було з кількома його кандидатами. Але на перше місце все ж таки ставлять той факт, що адміністрація Обами виробила і провела через Конгрес пакет економічних стимулів, велетенську програму вартістю 787 мільярдів доларів, яка має вивести Америку з рецесії, подолати кризу. Програма передбачає проведення громадських робіт, таких як ремонт існуючих і прокладання нових швидкісних автодоріг, мостів, спорудження нових залізничних шляхів, зведення шкільних та інших громадських будинків тощо. Обама встановив тверду дату виведення американських військ з Іраку до серпня наступного року, збільшив військову присутність в Афганістані. У зовнішній політиці він прокладає нові шляхи теж, пропонуючи діалог Іранові, послабляючи умови ембарго щодо Куби, натякаючи Москві на можливість компромісу щодо розміщення у Польщі та Чехії систем протибалістичної оборони. Як зауважив Вульф Бліссер, коментатор телемережі новин CNN, нова команда явно уникає зіткнень, одначе стриманість нерівнозначна слабості. Адміністрація Обами змінює тактику, але це не означає відмови від стратегічної мети – зміцнення американського лідерства у світі. А це виключає, які б то не було угоди про обмін сферами впливу з Росією, каже Бліссер.
Юрію, а як до перших кроків Барака Обами як президента ставляться пересічні американці?
Для новообраних президентів стоденний проміжок часу на початку правління взагалі вважається таким собі медовим місяцем. Але президентська каденція Обами збіглася з економічною кризою. Рівень безробіття сягнув понад 8%. Детройтським автобудівним велетням General Motors і Chrysler загрожує банкрутство. Одначе американці пов'язують з діяльністю Обами такі великі сподівання, що за даними соціологічних досліджень, популярність президента тримається на рівні 60-62%. Обама зумів налаштувати країну на оптимістичний настрій. Навіть такий гострий критик президента-демократа, як Ньют Гінгріч, республіканець, колишній спікер Палати представників, нині коментатор телеканалу Fox News, порівняв Обаму за рівнем популярності з Рональдом Рейганом.
І про перші 100 днів Барака Обами розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Свобода. Сьогодні далі у випуску. Знову в тінь. Чому українці знову займаються бізнесом з-під поли?
Мы показываем налоговый, что человек получает 2000, на самом деле он получает 4500, ну и всем хорошо, никто ничего не теряет.
Закон для українських гір. На Закарпатті не хочуть втрачати гроші за статус.
І так важко, а якщо ще знімуть, то взагалі буде важко.
Культурною столицею України став Львів. Що це дасть містові?
Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні.
І про це за мить. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Українська економіка знову йде в тінь, і така тенденція, за попередніми даними Міністерства економіки, почалася минулого року. Що зумовило таку ситуацію і які це матиме наслідки, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Тетяна – співзасновниця і за сумісництвом директорка консалтингової компанії, яка на ринку з 2003 року. Розповідає, що спочатку працівникам платили мінімальну зарплату, решту – у конвертах. Потім перевели все на білу бухгалтерію. Однак тепер у період кризи доводиться знову хитрувати.
с октября прошлого года. Меньше у нас стало клиентов.
З жовтня минулого року у нас стало менше клієнтів, тож ми вирішили, що зарплату потрібно скорочувати. Але не шляхом її урізання, а шляхом скорочення бухгалтерської звітності. Половину персоналу написали заяви про переведення на півставки за власним бажанням. Люди нічого не втратили. Ми показуємо податковість, що працівник отримує 2000 гривень, а насправді він отримує 4,5. І усім добре, ніхто нічого не втрачає.
На самом деле получает 4500, ну и всем хорошо, никто ничего не теряет.
Загалом же рівень української тіньової економіки 2008 року у порівнянні з попереднім зріс більш ніж на 2%. За даними Міністерства економіки, найвищий її рівень зафіксовано у видобувній промисловості – понад 40%. У тіні працює і значна кількість переробної промисловості – близько 35%. Перехід економіки у тінь пов'язаний насамперед із фінансовою кризою та небажанням Верховної Ради ухвалити необхідні закони для оптимізації податкового навантаження, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло Поживано. До того ж, на думку урядовця, нинішня тінізація економіки є тенденційною.
Всі країни робили заходи, коли вони зменшували всі податки, бо розуміли, що люди все одно будуть шукати шляхи виходу і за рахунок зменшення самих цих податків. Краще цей процес, що пригодувала держава. У нас, на жаль, це не відбулося. Тобто Верховна Рада подібних законопроєктів не прийняла, а все, що стосується оподаткування, це виключно прерогатива Верховної Ради України. Поки країна буде знаходитися в кризі, ця тенденція буде збільшуватися.
Зрозуміло, що перехід економіки у тінь – це недоотримання коштів до державного бюджету, каже економічний експерт Олександр Жолудь. Але з іншого боку, тут є і позитив. За умов бездіяльності держави це дозволяє зберегти робочі місця і не зменшувати зарплату найманим працівникам в умовах кризи.
Якщо хтось працює в тіні, але не міг би працювати з тими нашими податками, які є, то, можливо, ми створюємо якісь робочі місця, які насправді не були б створені в реальній економіці, тому що вони просто не є економічно доцільними.
До речі, наразі тінізація економіки спостерігається і у країнах Європейського Союзу. Тіньовими лідерами стали Великобританія та Іспанія. Тут у тінь пішло до 9% економіки. Натомість найнижчу позицію займають тут Бельгія, Австрія та Німеччина. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські ліси горять так, як не горіли останні півсторіччя. Зараз палають кримські високогір'я, лісосмуги Дніпропетровської області, заповідники Полісся, паркові зони довкола великих міст. Щоб зупинити пожежі, Державний комітет лісового господарства вперше за багато років обмежив перебування українців у лісах на період травневих свят. Як ведуть боротьбу з лісовими пожежами в околицях Києва, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Околиці містечка Березань Переяславського району. Донедавна тут був молодий мальовничий сосновий ліс. Але 24 квітня відкинутого недопалка виникла пожежа, яка за лічені хвилини знищила 130 гектарів лісу. Височенна стіна вогню рушила на житлові будинки. Її ледве встигли загасити. Розповідає учасник гасіння пожежі, інженер з охорони та захисту лісу Переяславського лісгоспу Борис Косюхно.
Пожежа йшла з середини. І ми, пожежний автомобіль, водій включав помпу, а я подавав ствол, тримав. І ми стволом збивали посередині крони пожежу. Звісно, страшно було, як воно йде висотою на таку крону 15 метрів. І звук такий, вітер, як самоліт.
Це спеціальний плуг.
Потужний трактор спеціальним плугом креслить протипожежні смуги довкола вцілілих ділянок Березанського лісу. Ще один трактор оре попелище. Тут буде висаджено молодий ліс. Зорані ділянки – найкращий засіб, аби зупинити поширення вогню. Але вони не в змозі захистити ліс від небажаних гостей. З початку року в Україні сталося понад 1800 пожеж, які знищили 3000 гектарів лісу. Причина переважної більшості з них – так званий людський фактор, говорить заступник голови Державного комітету лісового господарства Віктор Червоний.
99,9% пожеж – це людський фактор. Користувачі сільгоспугідь, фермери, дорожні служби, служби залізниці випалюють суху рослинність, сміття вздовж своїх магістралей або стерню на полях. От і великі площі хвойних молодняків, які, якщо виникає пожежа, вона миттєво стає верховою пожежою і проходить практично знищення лісів. Ми говоримо про обмеження доступу, особливо транспорту. Ніхто не говорить, що це буде заборонено. Це ми говоримо про молодняки. Ми не говоримо, що взагалі.
Лісівники радять не кидати у лісі недопалків, не розводити вогнищ, окрім облаштованих туристичних стоянок, а до молодого лісу взагалі не заходити. З початку травневих свят і до кінця посушливого сезону молоді ліси патрулюватимуть лісівники та правоохоронці. Любителям посидіти біля вогнища в непризначених для цього місцях загрожують штрафи. А якщо з їхньої вини виникла пожежа, кримінальна відповідальність. Патрульний гвинтокрил Держлісгоспу щодня піднімається у повітря, аби виявляти лісові пожежі у Київській області. Разом українські ліси патрулюють 6 гвинтокрилів та 7 літаків, а також спостерігачі на сотнях спеціальних оглядових веж. Але ні спостереження із повітря, ні нагляд із землі не здатні захистити ліс від вогняної стихії, допоки звичайні люди не почнуть ставитися до природи з повагою. Головна пожежа не в лісах, вона у головах, кажуть лісівники. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Закарпатські депутати просять уряд не змінювати статус гірських населених пунктів. Законопроект про скасування так званих гірських, за яким майже мільйон українців мають доплати до пенсій, зарплат і стипендій, уже на розгляді в Кабміні. Автор ініціативи Міністерства регіонального розвитку каже, що дбає про розвиток гірських територій. Але закарпатські чиновники відповідають, якщо ухвалять новий закон, то постраждають найбідніші. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
24-річна Валентина Лукач другий рік вчителює у Чорноголовській школі, що в Великобрезнянському районі Закарпаття. На заробітки за кордон, як більшість її подруг, після закінчення вузу не пішла. Дівчина підрахувала, що зарплата вчительки разом із надбавкою за гірський статус дозволить прожити і на селі. Зараз, коли почула, що на розгляді у Мінрегіонбуді законопроект, яким цей статус хочуть скасувати, засмутилася.
Молодий спеціаліст, і, звісно, якщо і ще й знімуть ці гірські, то звичайно буде дуже важко, бо наприклад, багато молодежі літом ідуть на Яфини, на гриби, багато куди, щоб заробити якісь гроші. І так важко, а якщо ще знімуть, то взагалі буде важко.
Закон про статус гірських населених пунктів в Україні ухвалили ще в 1995 році. Цей документ встановив критерії, за якими окремі населені пункти набули статусу гірських. Мешканці цих сіл – пенсіонери, студенти, викладачі, лікарі отримали по 20-25% надбавок до виплат. За новим законопроектом, з 2010 року ці доплати знизять, а з 2012-го практично повністю скасують. Люди кажуть, це буде для них ударом, розповідає виконуюча обов'язки сільського голови Чорноголови Марія Джупіна.
Знаєте, буде людям не же обідно, але люди мають малі пенсії, малі зарплати, ціни попудни мали. Наша місцевість гірська. Крім картоплі, у нас, можеш повісти, так не родиться більше нічого.
Так званий гірський статус на сьогодні діє у третині населених пунктів Закарпаття. З проханням не ухвалювати новий законопроект уже звернулися до уряду Асоціації органів місцевого самоврядування Гуцульщини, також Івано-Франківська обласна рада. Зараз просять дослухатися до їхньої думки і закарпатські депутати. Разом підрахували, що так званий гірський статус мають близько мільйона українців. І саме тих, котрі живуть у найважчих умовах, найнезахищені на соціально-побутовому рівні. З Великого Березного для Радіо Свобода Надія Петрів.
Цього року культурною столицею України є Львів. Про це оголосила Державна служба туризму і курортів. Відтак Україна перейняла європейську ідею, коли щороку ЄС визначає культурну столицю. З подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів і стало підставою про надання статусу культурної столиці. Однак серед відомих щорічних культурних заходів не лише у Львові, але й в Україні є кілька. День Батяра, Свято Кави, Шоколаду, Пампухів, традиційний театральний фестиваль «Золотий Лев». Втім, ці фестивалі знані серед українських громадян, але невідомі на заході. І свідченням цьому є той факт, що іноземні туристи їдуть у Львів лише задля старовинної архітектури. Ми раптом побачили старовинне місто, один з європейських куточків. Львів просто чудовий, зазначили туристи із Бельгії. За різними даними, щороку Львів відвідує близько мільйона туристів. Для порівняння, польський Краків у 15 разів більше. Найбільше іноземців у Львів приїжджають із Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Білорусі, США. У рамках культурної столиці, за словами Оксани Міськович, начальника відділу туризму і рекреації Львівської міськради,
цього року ми повинні максимально показати все багатокультурне життя міста, починаючи від фестивалів, архітектури. Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагається для культурної столиці України, ми готові. Тобто у нас є календар подій, в нас є робота над промоцією міста.
Наразі Державна служба туризму і курортів спільно з Львівською мерією розробляє реалізацію проєкту культурної столиці. Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні, організацію прес-турів у Львів. Про додаткове фінансування культурних заходів не мовиться. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось так ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Інші шукають на вербах грошок, Мюнхенів, в Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як тут, тільки ви Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки ви Львові.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiusa.
Говорить Радіо Свобода.
Te kuulete Radio Vaba Euroopat.
Tunis Radio Tavis.